Her begynder Sommerfugleklanen. Pavens yngling af Troels M. Palshoff. Indlæst af Ken Vedsegaard for Politikens Forlag. Bogen indledes med følgende dedikation. Skrevet i mindet om Torben Palshoff 1948-2016, der dedikerede sit liv til at forbedre livet for de svageste, de sygdomsramte. Vi har ikke kort tid, men har ladet megen tid gå til spilde. Livet er tilstrækkeligt langt, og vi har, hvis hele vort liv anvendes godt, fået rigeligt af det til fuldførelse af de største forhavner. Men hvor det flyder ud i vellevnet og ligegyldighed, hvor det ikke bruges til nogen god sag, er det først i den yderste nød, at vi, uden at have set livet gå, tvinges til at indse, at det er gået. Således forholder det sig. Vi modtager ikke et kort liv, men gør livet kort. Det lader os ikke mangle noget, men vi øsler det bort. Lucius Annaeus Seneca. Oversat af Willy Sørensen. Prolog. Rio de Janeiro 2015. Kvindens lyse hår stod i skarp kontrast til omgivelserne, da hun hastigt gik gennem Rio de Janeiros gader. Det var varmt, der var larm, liv og en hektisk puls. Alligevel virkede hun upåvirket af heden. Hvis man kunne fjerne blikket fra hendes lyse lokker og se forbi hendes æteriske skønhed, ville man møde et blik, der var overvågent, på grænsen til overmenneskeligt opmærksomt, som om hvert eneste indtryk blev indfanget og registreret i løbet af et splitsekund. Hun var på vej tilbage efter en lang gåtur gennem den by, hun kaldte sit hjem. Hun havde haft behov for at opleve den, se det hele en sidste gang. Selvom hun ikke havde hang til sentimentalitet, havde hun brug for dette ritual for at sige ordentligt farvel til de omgivelser, hun havde befundet sig i, siden hun først var blevet placeret i Rio og havde omfavnet byen med al dens skønhed og grusomhed. Inden for kort tid ville det være forbi. De sidste par dage ville hun bruge på at elske med sin mand, grine og mindes alt det, de havde oplevet de sidste 5 år. Det havde været 5 år med intensiv tilstedeværelse i livet, i verden, og de var trygge ved, at det valg, de havde besejlet den dag ved det gamle træ i junglen, var det rigtige. Da hun trådte ind ad døren i deres lille værelse oven på caféen, blev hun med det samme omfavnet og løftet højt op i luften af mandens stærke arme. Han smilede varmt til hende, men blev straks efter alvorlig i blikket. "Hvad er der galt, min skat?" spurgte hun. Han smilede, men hun kunne se alvoren bag ved smilet. "Synes du ikke, det er forkert, trods alt?" svarede han. Hun så tilbage på ham, uforstående og udforskende. "Hvad er forkert?" Han satte sig tungt i den lille slidte sofa, der bar pletter fra utallige andre logerende. "Jeg kan ikke lade være med at føle, at der måske kunne have været en anden vej." Kvindens blik blev hårdere. Hun havde nu fravillig og benhård tro på det liv, de havde valgt. Og uanset hvor meget hun elskede og respekterede sin mand, kunne hun mærke, at hans tvivl skuffede hende. De var privilegerede som ingen andre, mente hun, og de havde truffet deres valg med åbne øjne dengang. "Nu må du ikke blive vred, min skat," sagde han. Han kunne genkende blikket i hendes øjne og vidste, at hun var urokkelig i sin kærlighed til klanen. "Jeg er ikke vred. Jeg ønsker bare, at du husker, hvorfor vi traf valget. Hvor smukt et valg, og hvor rigtigt et valg det var og er." Han mærkede efter og huskede. "Min elskede, jeg glæder mig." Kvinden satte sig ned ved siden af ham. Hun kunne aldrig være vred på ham i lang tid ad gangen. De havde planlagt denne aften, deres livs aften, og nu ville de nyde den. I det samme hørte de skridt foran døren og kiggede instinktivt på hinanden med ængstlige øjne. For få uger siden havde det været usandsynligt, at de først hørte det nu, men deres evner var ved at være så svækkede, at de hørte det for sent. Det næste, de opfattede, var lyden af gammelt træ, der flækkede midt over med et højt brag. Sekunder efter blev kvindens skrig kvalt af en brutal hånd, der trak hendes hoved tilbage. Det gav et knæk i hendes nakke, og hun nåede kun lige akkurat at se 3 mænd med sygeligt grå ansigter, der stod bøjet over hende. Det sidste, hun så, før hun besvimede, var glimtet fra en knivsæg, der skinnede i den lavt hængende aftensol. Vegetationen i junglen var tæt, og der slap ikke en eneste solstråle ind mellem de høje træer. Der herskede en øredøvende summen, kun sporadisk afbrudt af høje skrig fra papegøjer, der sad op i træerne, og råbte som små rød- og gulvingede dæmoner. Det summede af liv under det virvar af blade og rødder, som drengene løb hen over i jagten på søde frugter og eventyr. Den forreste dreng satte tempoet. Han var en smuk, solbrun dreng på 12 år, og hans halvlange nakkehår vippede op og ned, når han hoppede over de store rødder, der stak ud fra de tusindårige træer. Pludselig stoppede han brat op. Han stod i en lysning forårsaget af væltede træer. Han kiggede lige op i træet foran sig, pegede med en udstrakt arm og råbte ophidset til de andre, at de skulle stoppe. I en af de lavere grene hang to menneskekroppe. Det lignede en mand og en kvinde, men det var svært at se, for de havde hængt der i nogle tid og var sortnede af sol og tid. Deres fødder måtte have hængt så lavt, at junglens dyr kunne få fat i dem, for deres ben stoppede lige under anklerne. Vegetationen under deres kroppe var sort af størknet blod. Hvor deres munde havde været, gabte sorte huller, og ovenover var der sorte, tomme øjenhuler. I løbet af et splitsekund vendte drengene om og løb hjemad i et rasende tempo, med brændende lunger og synet af de to kroppe, bankende på deres nethinder og i deres hjerter. Det lokale politi var hurtigt på plads i lysningen og pillede de to kroppe ned. Retsmedicineren konkluderede, at de var forblødt grundet mutilering af deres ben og ansigt. En grundig undersøgelse af stedet, hvor ligene var blevet fundet, blev foretaget, men afslørede ikke, hvem gerningsmanden